седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Srbija je u mnogo čemu drugačija od ostalih evropskih država, pa i njen put evrointegracija različit. Za sve zemlje kandidate postoje 34 poglavlja u pregovorima, a za Srbiju još jedno, 35. Najteže, formulisano kao ostala pitanja, a tiče se za sada nerešivog problema Kosova i Metohije. Zato danas brojimo 16 meseci od istorijskog datuma 21. januara 2014. kada je potpisan sporazum o početku pristupnih pregovora Srbija-Evropska unija. Od tada je, zavisno od razvoja događaja, krivulja napretka u pregovorima i podrške evrointegracijama, išla gore pa dole, poput mesečnog grafikona kišnih i sunčanih dana. Danas je euroentuzijasta 44%, a i to je, kažu, dobar rezultat, obzirom na to kojim tempom idemo ka Briselu. Kada krajem prošle godine, suprotno očekivanjima vlade, nije otvoreno ni jedno poglavlje, rečeno je, nije smak sveta, što je rok pomeren za neki mesec. Pre dva dana premijer kaže, očekujem u junu, nadam se u septembru, a ako ne bude ni tada, ne znam kada će. Nove inicijative se najavljuju. Predsednik završava platformu o Kosovu i Metohiji, najavljuje se promena Ustava, samo je još spoljna politika ni tamo ni ovamo. Kojom brzinom se kreće voz za Brisel, tema je današnje tribine sedmice.
Man, you are Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Desete sati i 15 minuta. U današnjoj tribini sedmice tražimo odgovor kojim putem ka Briselu ide Srbija. Govorimo zapravo o dve najnovije inicijative državne politike, najavi platforme o Kosovu i Metohiji i inicijativi za promenu Ustava. U kontekstu aktuelnih događaja razgovarat ćemo i o spoljnopolitičkoj strategiji i istok i zapad. U studiju Radio Beograda 1 su Borislav Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke i šef poslaničke grupe u parlamentu, i Đorđe Vukadinović, politički analitičar i glavni urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Samo da napomenem, na telefonskoj vezi ćemo tokom emisije imati Milovana Drecuna, predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, koji danas nije u Beogradu, pa je ovo način da učestvuje u razgovoru. Međutim, ja bih na početku da napravimo kratak otklon od naše osnovne teme, jedna iznuđena, da tako kažem, tema događaja u Makedoniji posljednjih dana, naročito ono što se juče dešavalo u Kumanovu. Borko, kako vi to vidite?
Pa znate šta, mislim da je to naravno vrlo loše po ceo region, ne samo po Makedoniju, i da je to jedna dubinska endemska nestabilnost koja se izvozi nekad s Kosova, nekad iz zapadne Makedonije, nekad s juga Srbije. Očigledno je da ljudi, ako su sada potvrđene te stvari, da su to ljudi koji su bivši ili sadašnji UČK, ja ne znam kako se to zove.
Da, dakle, za sada se to još ne zna.
Da, ali očigledno da je u pitanju neki delovi albanskog nacionalnog korpusa koji su ekstremistički nastrojeni, ako hoćete, iridentistički i separatistički, koji pokušavaju da destabilizuju Makedoniju u momentu kada ona već stoji na klimavim nogama zbog problema koje vlada Gruevskog ima ovih nekoliko meseci zbog otkrivanja onih razgovora koje opozicija otkriva svaki dan. Tako da suštinski to je jedan ogroman problem. Srbija svakako treba da bude na oprezu i treba da pomogne svojim komšijama Makedoncima ovo koliko god može i koliko oni to traže od nas. Ne mislim ni na kakve oružane akcije, već mislim na bilo kakvu ekonomsku, humanitarnu, političku podršku koja je neophodna regionu, zato što u našem regionu kad god imate ovako nešto, odmah svi trpe i pate.
Dakle, da, bilo je upozorenja o mogućem tom prelivanju sukoba, ali za sada to nije izvesno.
Pa nije izvesno zato što Mislim, na jugu Srbije gde bi bilo takvih možda kažem elemenata, imate političku vlast u dve opštine na jugu Srbije koja je dosta konstruktivna i trudi se da sačuva stabilnost bez obzira na sve razlike i napetosti, a imate i evo, za svaki slučaj to značajno prisustvo žandarmerije, pa može biti neki faktor odvraćanja, čini mi se, u ovoj situaciji.
Da, Đorđe, s vremena na vreme potvrđuje se ta čuvena sintagma da je Balkan bure baruta, evo još jedne potvrde.
Potvrđuje se i potvrđivaće se, ali kaže gospodin Stefanović, za sad se ne preliva sukob. Da, za sad se ne preliva sukob, ali se prelivaju izbjeglice. Ako su tačne, vjerojatno jesu, vesti samo je pitanje broj, veliki...
Da, granica je otvorena za
otvorena izbjeglice. I izbjeglice iz tog kraja masovno prelaze u Srbiju. Interesantno je da ulaze u centralnu Srbiju, ne idu na Kosovo, na primjer, iako su točno Albanci u velikoj meri, to je
da,
najveće u meri. Da, sad neko bi tu mogao na tome da gradi i neku teriju zavreć, vidim neki komentatori kod nas na ovoj srpskoj političkoj misiji kažu da je to sve prilike deo nekog plana, ja ne vjerujem baš toliko, ali da neke tu, kako se kaže, gde ima dima, ima i vatre, tako da, da se sada uključi još jedan broj ili poveća onako veliki broj albanskog življa dole na jugu. Ja mislim da ipak nužda naterati te ljude da idu, a znaju čak i oni da je Srbija i ovakva kakva jeste, ili kako rekao ostatak Srbije, ipak stabilnije područje nego što je to njihovo nazovi nezavisno Kosovo, tako da ja to objašnjam time. Ali da je to zaista posledica dugotrajne stabilnosti u Makedoniji i u regionu, da je to posledica u velikoj meri dvostrukih standarda koje koristi međunarodna zajednica i Evropska unija, ako ste god hoćete, Brisel, Vašington, nazovite kako hoćete, prema regionu u celini, prema Srbiji, prema Albaniji takođe, i u jednom smislu, prema Makedoniji u drugom smislu, prema Albancima makedonskim koji su tetošeni svih ovih godina, još tamo od početka 2000-ih godina i one pobune, gde su ne samo amnestirani, nego uvedeni u politički život. Makedonija je de facto podeljena. Mi ovde, to je nevjerojatno koliko čak i ljudi koji se malo bave i politikom, i spoljnom politikom, ne znaju mnogo i ne bave se mnogo Makedonijom. Mi Makedoniju tretiramo pomalo kao crnu rupu, otprilike koju kada idemo ili putujemo na more, onda je to ono što noću pređeš između dve granice bez zaustavljanja. Da. Ali to je zemlja sa svojim problemima, sa svojom krizom koja eskalira, sa nesposobnom vlašću, sa autoritarnom vlašću, i to treba reći da tu premijer Grujevski, koji je godinama na vlasti i koji se koristio raznim metodama da bi ostao na vlasti, sada će vjerojatno pokušati da taj problem iskoristi da bi učvrstio i sopstveno, ako ne popularnost, ali makar ove proteste umirio. Tako da, mnogo je tu igrača spoljnih, unutrašnjih, nemojte zaboraviti, to je posljedna rečenica, bar u ovom kontekstu i turski tok ili ovaj južni tok koji bi trebao da ide preko, već... ali to je važno, mnogi smatruju da je to ključ ovog sukoba u Makedoniji, jer bez Makedonije, recimo taj, ako bi išao gas iz Turske prema Grčkoj i ako bi trebao da krene na sever, preko Srbije, on bez Makedonije jedan postaje čvorišna zemlja. Makedonija postaje centralna zemlja kao što je bila Bugarska ili što je trebala bude Srbija.
Da, rekli smo pre početka emisije da ova tema traži i celu emisiju i više od toga.
Traži, ali nemojte imati iluzija, je to grupa nekih bandita, desperadosa se tamo našla u nekom kumanovskom selu ili kumanovskom pregrađu i tako odjednom počeo sukob. Dakle, takvi sukobi, pogotovo kada reču Albancima koji su tu dosta disciplinovani, da su još Srbi u pitanju, pa je da čovjek pomisli da su neki hajduci slavili neku slavu pa se zapili. Hoću da kažem, sumnjam da baš da je bez nekog plana i nekih strategija malo širih nego što je Makedonija svakako, pa čak i region Balkana, da se ovako nešto moglo odigrati.
Da, naravno, ovo zahteva dublju i širu analizu, ali mi se sad vraćamo na našu osnovnu temu. Ispunjenje Briselskog sporazuma je uslov svih uslova. Za utorak je u sedištu Evropske unije bio zakazan nastavak pregovora o zajednici srpskih opština, ali je iznenada Priština otkazala taj sastanak, pravdajući ga unutrašnje političkim razlozima. Najoštrija reakcija je stigla od šefa kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, koji je rekao da je reč o pokušaju Prištine da Srbiju uvede u jednu vrstu političke talačke krize. Borko, vaš komentar?
Pa, kao i obično, gospodin Marko Đurić preteruje, pa i ovog puta, zato što je nedorasto toj ulozi, kao i ova vlada koja suštinski ne zna. Ni ono što sama dogovori ne zna ni da sprovede, a i
ne zna ni da dogovori neke stvari u skladu sa onim što je obećala, recimo, Srbima na Kosovu, a da ne kažem Srbima u ostatku Srbije. Tako da oni ne samo što su nekonzistentni i ne samo što ništa živo nisu ispunili što su obećali, nego su sve uradili suprotno, a onda ni to ne znaju ni da brane, ni da sprovedu, a na terenu je potpuni haos. I onako čak ljudi kažu da to ide do te mere da, ne znam, Aleksandar Vulin sve kontroliše, njegovi kadrovi su na svim mestima, Pokret socijalista koji nema 0,000% na Kosovu, to možemo da se složimo sva trojica, je čovek koji apsolutno o svemu odlučuje, onda ovaj Marko Đurić, on tamo ide, pa imaju paralelne, razumete, paralelne strukture, paralelne ljude s kojima pričaju. Đurić priča sa naprednjacima, ovaj priča s Pokretom socijalista i dokazuju jedan drugom, ova ide na sever, ova ide na jug i tako dalje. I onda u celoj toj situaciji Srbija, koja jeste uradila većinu stvari iz Briselskog sporazuma, dakle, da, to je ono što je suština, kada Priština sada treba neke stvari da sprovede, to je očigledno, od njih se to očekuje, oni naravno neke od tih stvari izbjegavaju, a neke stvari, boga mi, moraće dodatno da se dogovaraju i preciziraju, kao što smo i očekivali. Recimo,
i da se izvrši neka vrsta pritiska. Da.
Pa naravno, i tu bez te treće strane nikad nije ni moglo, niti će moći da se utiče, zato što albanska većina na Kosovu smatra, na primjer, po pitanju Gazivoda, ili da objasnimo slušaocima da je to jako važan energetska struktura na severu Kosova, akumulaciono jezero koje puni termoelektranu Obilić i koje je jednim delom, ne većim delom, na teritoriji centralne Srbije. I kao i Trepča, sećate se, jedna onako vrlo vruća tema koja se odjednom pojavi i nestane. Ste primetili, nema nikakvog razgovora
o Trepči,
nema nikakvog razgovora oko imovine, nema nikakvog razgovora kako ćemo mi finansirati škole.
Sad je Brezovica tema. Je.
Da, škole i bolnice na Kosovu, kako će to Srbija finansirati, preko kog računa, operativno, kakav je to sporazum, hoće to ići preko kosovskog budžeta, izgleda hoće. Onda imate tu vrlo nedorečene stvari. KEK, Kosovska energetska korporacija koja upravlja, koja želi da upravlja Gazivodom, a to jest energetskim segmentom na severu Kosova, kaže i ponavlja preko, kroz usta Edite Tahiri, kao što su i meni to govorili i ostalima, to je deo kosovskog energetskog sistema, ne znam šta vi hoćete, to je naše jezero, naša akumulacija, naša elektrana i naše čvorište, recimo u Valaču, i oni kažu to je naše, a mi kažemo ne, to je naše, i onda razumete, isto kao kod imovine, to smo mi ulagali, imamo papire, oni kažu da, ali mi smo proglasili nezavisnost, sve što je na našoj teritoriji države Kosovo, kako oni to nazivaju, i u tom smislu vi vidite koliko tu ima suprotstavnih stvari, da ne govorim o ovom parku mira na mostu. I onda mora Marko Đurić spomenuti ili neko drugi da ode tamo da zove nekog drugo ili treće pozivca iz Brisela, razumete, nekog mladića ili devojku koji će onda da mu kaže, znate, to je veliki problem, pa šta ćemo, pa kako ćemo, onda moraju ponovo da razgovaraju. I u suštini zajednica srpskih opština jeste ključna stvar, to je ono što su nam obećavali, to je ono što su preuveličavali i sada to treba sprovesti. E sad, kako to sprovesti kad Priština, kao što smo i rekli, potpuno očekivano govori to je nevladina organizacija, ne znam šta vi hoćete. Pa onda gospodin Drecun koji treba da se javi na telefon kaže, znate šta, izgleda da će zajednica srpskih opština morati da se definiše po kosovskim zakonima. Ja kažem, ajde. Stvarno, pa koliko puta smo to, rekli? Pa ne, nego će biti po srpskim. Da. Dakle, to je ono što treba ljudima samo otvoreno reći. Nemamo mi ništa protiv. Evo, ja recimo mislim, koliko god oni takvi kakvi su, da su se trudili, oni bolje od ovog nisu mogli da dogovore.
Da se zadržimo na ovom prvom pitanju, Đorđe, u četvrtak je u Beogradu bio evropski komesar za susedstvo i proširenje Johannes Hahn. Na zajedničkoj konferenciji za novinare premijer Vučić je između ostalog povišenim tonom govorio da hidrosistem Gazivode neće u celini pripasti vlastima u Prištini i to bi možda mogao biti razlog opstrukcije pregovora iz Prištine. I Marko Đurić je ponovio da ustupaka neće biti kada je reč o tom važnom hidropotencijalu. Hoće li sve ovo dodatno komplikovati pregovore?
Pre svega ja ne vjerujem mnogo u povišene tonove, inače, pogotovo u povišeni ton premijera Vučića.
Ali se dogodili.
Oni se često događaju, ali posle tih povišenih tonova obično sledi onda tiho popuštanje, ali se to onda ne slika i ne objavljuje mnogo u našim medijima. Mi smo više puta u prethodnih par godina videli te razne povišene tonove, ponekad čak i kako grube izjave i formulacije, a onda podvijemo rep i prihvatimo ono što nam se izdiktira u nekom zajedničkom paketu koji stigne iz Prištine preko Brisela. To je naša realnost. Ja do duše mislim da kada je reč o gazivodama, da je stvar toliko je očigledna, mislim, da i toliko bi to bilo bahato i grubo da se čak nadam da ovoga puta će morati napraviti neki kompromis koji će obično biti na srpsku štetu, ali zaista dobar deo tog hidrosistema zaista se nalazi u teritoriji centralne Srbije. Ali moramo imati na umu i nešto drugo, a to je da je ova vlast već mnogo toga popustila i prepustila uz nešto više mrštenja i uz nešto više ili manje povišenih tonova, o čemu opet javnost i mediji u Srbiji, se možda slušaoci radija, pa i Radio Beograda, malo znaju ili nimalo znaju. Mnogi ljudi misle da je briselski sporazum neki sporazum tako koji služi da očuva stabilnost i srpsku zajednicu na Kosovu, a to je zapravo sporazum, to više nije nikakva, ali nikakva tajna, kojom se sever Kosova integriše u ostatke u pravni sistem Republike Kosovo, ili, hajde kažemo, entiteta Kosovo, ili kao što naša vlast voli kaže, autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Ali bilo kako bilo, svi članovi briselskog sporazuma, svi sem ove zajednice srpskih opština, su u suštini počinjeni i namenjeni tome da integrišemo sever Kosova u ostatak Kosova. To je bolno, to je, rekao bih, bilo jedno popuštena koncesija koja nije morala se uraditi na takav način i mislim da je to velika sramota i ostaće sramota na licu Srbije, gdje vi imate određen broj svojih sunarodnika koji nije beznačajan, imate kompaktnu teritoriju, gotovo 100% ili 90% homogenu, etnički homogenu, koja kaže da živi u Srbiji i hoće da ostane živi u Srbiji i vi gurate. Vi sada ovim sporazumom o policiji, sporazumom o pravosuđu, vi gurate i pokušavate na silu da integrišete u ostatak kosovskog sistema. I sad u tom svetu...
Zajednica srpskih opština rješenje ili nije?
Ona je, ja bih rekao, smokvin list. Ona je smokvin list, ali ni taj smokvin list nam izgleda Priština ne dozvoljava. Zajednica srpskih opština je bila, upravo poslužila i treba poslužiti tome da srpski pregovarači kažu ne, mi smo sačuvali obraz, mi smo sačuvali srpske interese. Zajednica srpskih opština će biti neka vrsta Republike Srpske na Kosovu. Nije slučajno lista se zvala Srpska. I to trebalo da asocira na Republiku Srpsku. Iako sam svo vreme i pre tih nečestnih izbora na koje smo naterali naše sunarodnike na severu Kosova i Metohija, brutalno naterali, sve s pomoć raznih sredstava pritiska, dakle, naša vlast je tu činila, aktualna vlast, dakle, tada su vam govorili iz Prištine, ali iz Brisela, i američki ambasador i američki zamjenici državnog pomoćnika državnog sekretara, su govorili da neće dozvoliti novu Republiku Srpsku na Kosovu. Dakle, to je bila opet obmana što za srpsku javnost ovdje u Beogradu, što za Srbe na severu Kosmeta, da. O stvaranju neke zajednice srpskih opština, iako u briselskom sporazumu piše da će to biti u skladu sa zakonima, sa zakonima Republike Kosova.
Dobro. Na kratko ćemo prekinuti ovaj razgovor u studiju, jer na telefonskoj vezi je predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije. Dobar dan, gospodine Drecun.
Dobar dan.
Žao mi je što niste u studiju Radio Beograda, polemika bi bila življa i sadržajnija, ali pokušat ćemo da vas na ovaj način uključimo u razgovor. Briselski razgovori idu teže nego što smo očekivali. Priština je otkazala nastavak dijaloga koji je bio najavljen za utorak. Tema je trebalo da bude zajednica srpskih opština. Kako vi to vidite?
Naravno da oni pokušavaju da izbegnu stvaranje zajednice srpskih opština. To im je cilj od samog početka, jer je to za njih u principu izuzetno teško prihvatljivo. Prvo su pokušali da promene karakter, ulogu, nadležnosti opštine, da govore drugačije od onoga što je postignuto u Briselu, a sada pokušavaju jednostavno da uspore realizaciju toga. I vidite, u stvari najveći problem u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine jeste zajednica srpskih opština, najveća kočnica, ali od strane Prištine. I čitav taj proces je i dalje u velikoj meri opterećen negativnim uticajem, rekao bih, nekoliko bitnih okolnosti. Prvo, mislim da je to odstupanje od dinamike sprovođenja prvog sporazuma, a koji je jasno definisana planom implementacije, koji između ostalog predviđa promenu dela zakonodavstva koji je funkcionišan Kosovo i Metohije da bi se formirala zajednica srpskih opština. Drugo, evidentan je po meni nedostatak jednog liderstva na terenu od strane posrednika u pregovorima i ostalih međunarodnih misija na Kosmetu, baš kada je u pitanju puna implementacija dogovorenog, i treće je jedno stalno nastojanje Prištine da su svim temama bukvalno koje se pokreću u Briselu uključi i pitanje statusa, a što je u direktnoj suprotnosti sa statusom neutralnom formom pregovora koji u stvari na samom početku dijaloga je dogovorena. I četvrti element koji po meni predstavlja veliki problem jeste nedostatak jasnih posticaja obema stranama koje su uključene u dijaloga, pre svega neizvesnost u dinamici procesa evrointegracije, što Priština pokušava vešto da iskoristi, imajući u vidu da je Beograd u značajnoj meri odmah u fazi dogovora o otvaranju poglavlja, i sada oni jednostavno pokušavaju da ucene Beograd sa tim da prihvati rešenja koje mu ne odgovaraju, ali sve u samom mislim da ćemo mi morati da pojačamo intenzitet delovanja, pritiska i preko međunarodne zajednice na Prištinu da se realizuje ono što je za nas najznačajnije, to je svakako zajednica srpskih opština. Iako kažem, od Prištine su te opstrukcije očekivane, one su bile do sada, one će biti i u narednom periodu, ali to jeste neka vrsta, znači, političke borbe, pa ćemo videti ko će istreći o svem tome.
Da, govorili ste, gospodine Drecen, govorili ste o, pomenuli ste liderstvo u pregovorima. Srbija nije kriva za najnoviji spor, ali šta je vaše mišljenje? Da li Priština svojom voljom ili uz nečiju podršku opstruira nastavak pregovora?
Pa ako nemate jedan snažan pritisak međunarodnog činioca koji ima uticaj na Kosovu, ime to i prevashodno misli na Brisel i na Vašington, u najmanju ruku, ajde da ne kažem da tu postoji možda neka posebna podrška, ali takvo ponašanje tih centara ohrabruje Prištinu da nastavi tim putem. Ne tako, otvarate pitanje, na primjer, Gazio, da pre toga ne otvorite pitanje, ne mora bude zajednica srpskih opština, nego da izvršite pritisak kao međunarodni činilac na Prištinu da stvori uslove za održivi povratak stotine hiljada proteranih Srba, onda ne ponašate u skladu sa pričom da želite, znači, jednu sveukupnu normalizaciju odnosa, jer bi takav proces normalizovao situaciju, stabilizovao je, posebno što se srpskog naroda tiče, i zajednica, znate, ona je zamišljena s naše strane i tako i dogovorena, u stvari, kada se pogleda prvi briselski sporazum, da uvaži potrebe za institucionalizacijom posebnosti položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, dakle za stvaranje tog institucionalnog okvira i strukture koja bi bila priznata i od Prištine i od međunarodne zajednice da bi mogla da funkcioniše, i s druge strane ta zajednica obezbedi uslove za održiv opstanak srpskog naroda i za povratak što je moguće većeg broja ljudi. Ali dakle, tu se zaista očekuje sada snažniji pritisak na Prištinu, jer je neprihvatljivo da ona uzme ono što joj odgovara iz briselskog sporazuma, onaj drugi deo koji joj najmanje odgovara, u stvari što je prvih tih šest tačaka briselskog sporazuma, pokušava nekako sve da odloži realizaciju. Da onda pri tome imate izjavu Edite Tahiri, ako se ne varama, imate izjavu Samuela Žbogara koja unosi zabunu, koji kaže da zajednica treba da bude formirana po kosovskim zakonima.
Da, gospodine Drecun,
treba da bude po kosovskim zakonima, ali ne po postojećim kosovskim zakonima, jer oni ne prepoznaju zajednicu srpskih opština, ona nije postojala kada su oni donošeni, a ako se radi o asocijaciji kosovskih zajednica koja je predviđena kosovskim zakonodavstvom, onda pa i nije bilo potrebe da mi dogovaramo posebnu zajednicu srpskih opština. Ja samo da vas podsjetim, dakle, posebno želim da podsjetim one koji imaju jedno izuzetno negativno mišljenje o zajednici srpskih opština o briselskom sporazumu, da je usvojen protokol o implementaciji briselskog sporazuma, čija se dinamika od strane Prištine ne poštuje, ali ćemo je naterati da je poštuje. Taj protokol predviđa promenu određenih zakona koji funkcionišu na Kosovu i Metohiji da bi se uvela zajednica srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. I to je ono što najviše boli Prištinu i to je ono što oni pokušavaju da izbegnu.
Da, gospodine Drecun, očigledno kriza je u pregovorima postoji, traže se rešenja. Predsjednik Nikolić najavljuje da će ovih dana vladi i parlamentu predočiti najnoviju platformu za rešenje kosovskog problema. Pun sadržaj tog dokumenta još nije poznat, ali prema onome što je predsjednik najavio, a to je široka autonomija za Kosovo i Metohiju, izgledi na uspeh su minimalni.
Pa naravno da u ovoj fazi Priština želi da postigne maksimum svojih interesa i ciljeva, da stvori u punom smislu međunarodno priznatu državu. Beograd ima sasvim drugi cilj, da postigne jedan sveobuhvatan sporazum sa Albancima, jer mi bez toga ne možemo da očekujemo bilo kakav prosperitet na Kosovu, ni Srba, ni Albanaca, ni Goranaca, Roma, bilo koga, a to je velika kočnica uopšte za razvoj Srbije, nerešen kosovski problem, ali da to rešenje bude u našem međunarodno priznatim granicama. Na prvi pogled su to dva potpuno suprotstavljena stava i čini se da tu ne može da dođe do približavanja stavova. Ali ja mislim da kroz proces normalizacije odnosa, kako vreme odmiče, kako je Prištini sve jasnije da ne može dalje od ovoga da ide naročito u smislu međunarodnog priznanja, da ne može postane članica Ujedinjenih nacija, da će morati korak po korak da se približava nekom kompromisnom rešenju. To jeste izuzetno težak proces, to jeste jedinstven proces, niko ne može da zna unapred tačno šta će se u tome desiti, a što se tiče platforme predsednika Nikolića, ja mislim da bi on samo mogao da definiše možda neke nove elemente u tom statusu Kosovo u okviru međunarodno priznatih granica Srbije, zaista ne znam, čekam da vidim tu platformu, a da vas podsjetim, mi smo u Skupštinu usvojili rezoluciju koju je definisala veoma jasno kako mi vidimo.
Do sada je bilo 11 rezolucija i da, dobro, gospodine Drecun, hvala vam na razgovoru.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Prijatno.
Ljuđenje.
Vraćamo se u studio. Srbija nikada nije dobila eksplicitan zahtev, uslov za priznavanje Kosova. Mada šef države tvrdi da će to biti u trenutku kada na red dođe odluka o konačnom prijemu u Evropskoj uniji, u Evropsku uniju, i da on taj uslov odbija. Međutim, predsjednik nije protiv dokumenta koji se formuliše kao pravno međusobno obavezujući sporazum. Eksperti tvrde da to nije manje od priznanja, samo je forma drugačija. Borko, kako vi to vidite?
Pa jeste, naravno, ali znate, to je sad već realnost 2015. godina koje dolaze. Da smo mi to uradili 2011. ja pretpostavljam da bi nas obesili na Terazijama. A sada vidite da je pravno obavezujući bilateralni sporazum sa Prištinom jedna potpuno normalna stvar iz usta velikog patriote Tomislava Nikolića, znate, koji je obećao da će poništiti sve Borkove sporazume i sve ostalo, pa ništa od toga nije se desilo. Ja to ne govorim sa nekim zajedljivošću, ja to samo govorim koliko je vreme, okolnosti i sve ono što se dešavalo promenilo i aktere, znate, i koliko suštinski u Srbiji zaista postoji skoro ogroman konsenzus da se nastavi sa tim procesom. Mi podržavamo Briselski sporazum i njegovu implementaciju, znajući sve ove negativne elemente, ali taj sporazum, međusobni sporazum Beograda i Prištine koji nas čeka, je neizbežan. Dakle, on će se svakako desiti. Sve ostalo što ćemo gledati mesecima ispred
naših... Naglasak je na tome pravno obavezujući.
Pravno, pa pazite, pa i dovi do sada su manje više pravno i politički mnogo više obavezujući sporazumi. Doduše, Ustavni sud se ne slaže baš
sa svim. Pravno ima veću težinu.
Ali znate, to je interesantno. Kada Ustavni sud ocenjuje sporazume koje smo mi postizali dok smo bili na vlasti, onda su to pravni dokumenti, a kada ocenjuje sporazume ove vlasti, onda su to politički dokumenti. Vrlo interesantno, ali dobro, neću to da komentarišem, to je sad već možda i zamorno za vaše slušalce. Svakako nas čeka taj sporazum, treba kao država na to da se pripremimo, treba da se izborimo na što bolje formulacije u samom tekstu, treba da to dobro pripremimo sa takozvanim trećim stranama, kako se to ovde eufemistički nazivaju velike sile, zato što je sigurno, i to je ono što treba podvući, da će Priština tražiti da u tom sporazumu bude i da smo mi počinili genocid, i da smo izvršili okupaciju, i da pratimo ratne reparacije, to rešite ratnu odštetu u Kosovu, i sve ono drugo što oni traže potpuno otvoreno i smatraju da je to deo onoga što oni nazivaju normalizacijom odnosa. Razumete, ono što mi nazivamo normalizacijom je prihvatanje postojanja Kosova, ali ne priznanja državnosti Kosova, a oni traže da mi prihvatimo ne samo postojanje, već i državnost, i genocid, i okupaciju, i ratnu odštetu, i javno izvinjenje. Dakle, sve to čeka Srbiju, nažalost, Beograd. Svi ćemo i svi treba da damo podršku našim pregovaračima u tom procesu, neće to biti jednostavno, međutim pregovarači takođe treba da nauče da budu iskreni i otvoreni prema građanima, da kažu sve detalje, da ih unapred građane obaveste šta nas čeka i da svaki detalj bude dostupan pre svega javnosti i Skupštini Srbije, kao što sad nije slučaj. Prema tome, sve ovo sad što čujete, neki ljudi iz srpske političkog vrha iz ovog režima igraju mice sa narodom. Razumete? Oni sad kažu, pazite, ne damo gazivode. Gazivode je tema energetskog sektora. Energetika je tema već, pa možemo sad slobodno reći, godinama. U dijalogu između Beograda i Prištine. Da,
gazivode i nama puno znače.
Pa čekajte, to niko ne spori. Gazivode znači puno, tačka, znači, ali nije to sad suština. Kada mi vodimo pregovore godinama ili ajde mesecima, ova vlada, o energetskom sektoru, niko ne zna šta su dogovorili, nigde to ništa nije objavljeno, sem nekih vrlo, vrlo nejasnih detalja, isto tako i za telekomunikacije, za pozivni broj. Znate vi šta je to dogovor? Ne zna niko, evo da pitate sad naše slušalce, niko pojma nema. A to
nije,
je prosto...
Nije još ni dogovoreno.
Pa ne, pa vidite, znači niti je bilo razgovora...
Nije dogovoreno, niti je dogovoreno, samo nije objavljeno, ili je 3/4 dogovoreno,
pa dobro,
samo
da
još
ja
nije...
neću da ulazim,
pa
u to, ali...
Ne funkcioniše još
ali
taj
nije,
telefonski
pazite,
broj.
To nije, meni je prosto neshvatljivo da posle meseci, godina pregovaranja, neko kaže što nestavimo, pitanje je nestalih. Pa zato što se dnevni red pregovora pravi uz konsenzus obe strane. Zato što, evo da i to objasnimo, zašto se sada viče gazivode ne damo? Pa zato što je gazivode odjednom iskrslo kada smo mi rekli dobro, neka Kosovo ima zaokružen energetski sektor, a EPS će da ima ćerku firmu na severu Kosova koja će da kontroliše između ostalog i Valač i gazivode, jer to je naš strateški interes. Znači, registrovat ćemo se po kosovskom zakonu u Prištini, plaćat ćemo Kosovu porez, ali hoćemo da sačuvamo naše radnike i naše kapacitete na severu. A Kosovo kaže, pa čekajte, ali ovo je kao što i termoelektrana Obilić i ovo je deo kosovskog energetskog sistema, ne vašeg. Jel vidite? Znači, oni traže sukcesiju, da objasnim i time završavam. Kosovo želi suštinski. Ne moramo mi reći da priznajemo nezavisnost Kosova. Oni traže da mi kažemo, ok, ajde mi da napravimo sporazum o sukcesiji. Sukcesija je sporazum o nasljeđenoj imovini između novo nastalih država. Dakle, oni traže da mi kažemo, ajde da podelimo imovinu kroz sporazum.
I da svakome pripadne odgovarajući deo.
Eto, to vam je to.
Da.
Isto kao s Hrvatskom, da. Isto kao sa Slovenijom, da. Ili Bosnom.
Da malo proširimo temu. Đorđe, pokrenuta inicijativa za promenu Ustava. U Skupštini je formiran i akcioni tim koji predvodi Zoran Babić. Šta bi mogla biti glavna namera predlagača?
Vratit ćemo se mi na ovu užu temu, ali odmah da vam govorim na to. Glavna namera promene Ustava jeste izbacivanje Kosova iz preambule Ustava.
Da.
To je namera, ali to neće biti zvanično rečeno.
Kažu da ona može i da se preformuliše.
Može, naravno, će formulisati okruglo panaćoše ili će reći, ne brani, kao što smo čuli, ne brani se Kosovo preambulom i Ustavom. Naravno, se ne brani samo time, ali se brani i time. A pošto ga niste branili svim drugim stvarima i sredstvima, onda sad očinu nekome smeta i ta preambula. A onda će umeđerom pričati o promeni političkog sistema, pričat će se o velikom broju poslanika koje moramo da smanjimo, zato što oni mnogo koštaju i samo tamo besplatno jedu i piju u skupštinskom restoranu i sve ona ružna demagogija koja se čuje tim povodom, a koja uzgrečeno loše doprinosi jednom urušavanju, devalviranju, već onako niskog rejtinga, ne skupštine, nego čitavog političkog, ja bih rekao, demokratskog sistema u Srbiji. To je zapravo podrivanje demokratije kada vi na taj način govorite o najvišem zakonodavnom telu. Ne govorim sad o tome kakvi su pojedini članovi tog zakonodavnog tela, ima ih ovakvih i onakvih. Ali ja recimo slučajno znam i to mogu da javno kažem, da je taj broj od 250 poslanika Ustava Srbije ušao upravo na zahtjev i na insistiranje radikala, tadašnjih radikala, čiji je predstavnik i pregovarač glavni bio Tomislav Nikolić. Radikali su te bili najbrojnija stranka u parlamentu, njima je bilo važno, to je bio glavni izvor njihovog finansiranja, njima je bilo jako važno da bude što više poslanika i da bude obezbeđeno da se neće smanjivati taj broj poslanika sem promene Ustava.
Je li smanjenje broja poslanika ključni deo priče?
Ma naravno da nije, ali jako dobro zvuči ušima glasača, biračkog tela. Dakle, pa će se pričati o eurointegracijama, zbog čega moramo da bismo usaglašavali naše zakone, naš sistem sa evropskim, i tako dalje, i tako dalje. Radi se o preambuli. Ali ono što je mnogo važnije, kad smo pričali o tome, o tim gazivodama. Dakle, naravno su gazivode važne, ali važna je, važni su, važni
i manastir,
važna je i Trepča, a važan je i manastir Banjska. Da nije važan, mislim, da nije važan, čismo godišnicu.
Ja sam malo čas spomenuo i Brezovicu.
Mnoge toga je važno, važni su ljudi koji tamo žive. Važno, ja, samo ko nije bio tamo na severu, mi to tako percipiramo, ja govorim u svoje ime, ja dok nisam tamo otišao, vjerojatno je gospodin Stefanović, nismo znali, nismo to nekako doživljavali. Po principu, to je neka mala tamo enklava, žive neki kriminalci, neka šačica ratnih profitera i kao koji ne zaslužuje se, za njih borimo. To je kompaktna teritorija, veća od nekih evropskih zemalja. To su, dakle, to ima više dece, više mladosti, više života nego u dobrom delu ostatka Srbije. Govorimo o Severnoj Mitrovici, govorimo o Leposaviću.
I šta oni potoku. Mogu da dobiju?
Oni mogu da dobiju lokalnu autonomiju, neku sitnu lokalnu autonomiju u skladu sa zakonima Kosova. Uzeli budu rečeno, ja se slažem s velikim delom onoga što je rekao gospodin Drecun, to lepo zvuči i ja verujem čak i da iskreno sa njegove strane to što je on ovde rekao. Dakle, uopšte neću da polemišem na tom nivou. Ali moram da postavim pitanje, najdobronamernije. To je kao da, bez ovo koliko je ta asocijacija možda malo neprimerena, kao da prodajete, neću da kažem baš neku robu na pijaci, ali nešto što vam je važno, kuću, na primjer, ili neko imanje. I sad prinuđeni ste, iz različitih razloga ste prinuđeni to da prodate. I vi sada sklapate sporazum, znate da je kupac, ili sa druge strane, neko koje vam želi zlo, koje je sklon prevari, sumnjate da je kriminalac i vi ste sa njim dogovarate posao i to dogovarate tako da vi svoje obaveze isporučite odmah i u strogom roku, kao do novembra lokalni izbori, pa ne znam, ukidanje do kraja godine, ukidanje bezbednosti institucija, ukidanje pravosudnih institucija na severu i tako dalje i tako dalje. A ono što su njegove obaveze, da ne znam, da pare ili da se, ne znam, oslobodi nešto što je bio analogija ovoj zajednici srpskih opština, vi obaveze tog vašeg uslovnečnog kupca ili partnera pustite njemu na dobru vodu. Pa onda ko je kriv kad se ispostavi da on nema nameru da vam, ne znam, da plati to što ste mu dali ili hoće da sprevari? Pa vi ste sami krivi. Hoću da kažem, uz najbolju volju i želju da razumijem i gospodina Drecuna i naše pregovarače, to je jedna vrsta najblažečno lošeg sklopljenog posla, da ne govorim nešto drugo i nešto gore od toga. U tom svetlu sada praviti temu od gazivoda. Naravno, ne treba se daju gazivode, ali nije trebalo dati sve ovo što se već dalo. A u velikoj meri se dalo i u velikoj meri građani Srbije o tome ne znaju. Ispada, i samo što posljedna čenica, ispada da otprilike ja ovdje jedini branim, odnosno kritikujem briselski sporazum. Gospodin Stefanić kritikuje pregovarače, kritikuje način kako su oni to uradili, ali smatra da je tako nešto bilo neophodno. Međutim, nisam ja baš toliko usamljen. Po ne samo našim, nego opštim svim istraživanjima javnog mnjenja, preko 70, sad čak taj broj porastao, preko 70% građana Srbije smatra da ne bi trebalo prihvatiti nezavisnost Kosova u zamenu za ulazak, za ulazak u Evropsku uniju, a kamoli za otvaranje nekog poglavlja. Znači, veliki, najveći broj, više od 2/3 građana Srbije je nesklono toj nečasnoj trgovini. Ali naša politička elita se poobičaju oglasi, ogluši o to, sem kad su preizborne kampanje, onda naravno nisu im pune usta i ne znam šta, Kosova i nekih drugih patriotskih tema, kad prođu izbori, onda nastaje tamo gde su prethodnici stali.
Da, vraćamo se na pitanje Ustava, gospodine Stefanoviću, nagoveštaji su indikativni. U jučerašnjem intervju Wall Street Journalu pred posetu Vašingtonu Aleksandar Vučić je rekao da razmatra ustavne promjene do 2017. godine, što bi moglo da uključi deo teksta u kom se navodi da je Kosovo deo Srbije. Treba da budemo veoma pošteni prema našem narodu koji treba da kaže svoju posljednju reč. Kako ste ovo razumeli?
Pa kao potpuno očekivan stav predsjednika vlade pred posetu Vašingtonu na direktno pitanje, pošto pazite, ta preambula koja spominje Kosovo očigledno je toliko smeta nekim ljudima da misle ako to izbace da će rešiti problem, znate. Imali su i Irci neke preambule i delove ustava, pa to nije baš pomoglo, sama činjenica što nešto izbrišete u tehničkom smislu iz nekog teksta. Postoji drugi način i da se nešto slično napiše, a da ne bude baš toliko eksplicitno. Dakle, ja mislim da je tu premijer najavio promjene Ustava. Opšte je poznata stvar sad već, čini mi se da on već duže o tome razmišlja, da postoji puno razloga zašto Ustav treba da se menja, da je preambula vezana za Kosovo i Metohiju i samo definicija Kosova u Ustavu možda i najmanji problem u promjeni Ustava i najmanja tačka spoticanja, čini mi se. Ima tu puno jako loših stvari, ne loših u smislu tada kad su pravljene, ali sad očigledno kad ih je vreme pregazilo i kad je realnost pokazala od izbornog sistema i tako dalje, pa i oko pokrajine Vojvodine. I o tome i tu ima dosta nedefinisanih stvari ili predefinisanih, čak recimo 7% kao numerički izraz jedino u našem ustavu postoji, a plus nikad se nije ni desilo, niti je ikad primenjeno da se odvoji 7% od budžeta, koliko je meni poznato, nikad.
Iako su svi to obećavali. To je opet bio posljedica cenjkanja.
Pa da.
Ovi su radikali tražili 250 poslanika zbog budžeta, ne znam, Bojan Pajtić ili pokrajinski DS je tražio 7% i to je to kada na brzinu nešto
radi. Čekajte samo da završim. Dakle, izvinjavam se. Mislim da je jasno da će se ići u jednom momentu na promenu Ustava. Predsednik vlade i ovaj režim će to uraditi kada im oni procene da im to najviše odgovara. Kada to može biti? Pa, može biti recimo sledeće godine, negde krajem ili 2017. da se zaokruži taj proces, a može da se odluči da ide na sve izbore istovremeno. Recimo,
da, vezujete to za izbore, da.
Naravno, parlamentarne, lokalne i pokrajinske i da kao, eto, mi tu sad sve završimo, nošeni
da, menja se dosta toga i u političkom sistemu, u izbornom i...
Pa, vidite, ako mi budemo donosili ustavne promene, kako se plašim da ćemo donositi? Tako što gospodin Zoran Babić, mislim, neću ništa loše da kažem o čovjeku, samo on je mašinski inženjer, koji je poznat po poznavanju prava i ustavne materije, to je opšte poznata stvar. I on će sada da vodi jednu radnu grupu koja će da se raspravlja o različitim predlozima, pa će ta onda to što se napiše da ode ne znam gde, pa će to ne znam gde da donese. Mislim, to je zamajavanje. Razumete, to je očigledno zamajavanje. I očigledno je da i platforma predsednika Nikolića i najava gospodina Vučića u Wall Street Journalu služi tome da se pokaže, evo, znate, mi smo spremni da ili izbacimo Kosovo ili da ga preformulišemo, a predsednik Nikolić će doneti papir kojim će da zacementira kako on to vidi svoj patriotski oreol i da kaže, evo, ja mislim da ovako treba menjati ustav, da mi legalizujemo kroz našu interpretaciju ono što na Kosovu postoji. Pa će tu da piše lokalna
privremene institucije
koje imaju svoje izbore, imaju svoj grb, imaju zastavu, imaju carinu, imaju administrativne prelaze. Znači, puna legalizacija onoga što se kroz decenije skoro potvrdilo od 99. godine, znači deceniju i pol. Prema tome, to je ono što oni hoće da urade, pri čemu im jako stalo da jedan pokaže, mislim, na predsjednika Nikolića da je veliki patriota, da su sve to njegovi ptići iz njegovog gnezda, da ne može niko da mrdne jer ih je on sve stvorio, a s druge strane, gospodin Vučić koji se trudi da pokaže
veliki evropejac,
recimo da je veliki evropejac. Ponedeljkom da je veliki evropejac i Weberovac, utorkom da je veliki rusofil, sredom da je kao sinoć da je veliki partizan koji ne spominje partizane i onda petkom, znači potpuno jedno prilagođavanje rejtingu ili što Goca Čović kaže rejting efendije vladaju ovom zemljom, tu gospodin Vukadinović može kroz brojke to da potvrdi. Prema tome mislim da je to prvo neozbiljno, nepripremljeno, opet se dovode građani Srbije pred svršen čin, to se najavljuje kroz neke polupretnje, znate, kao ja ću sada možda da vam dam priliku da vam da pokažete koliko ste jaki i takve stvari, znate, to je neprimereno.
Ostalo nam je jako kratko vreme, još 3-4 minuta, još malo o ovoj poseti Americi, Đorđe. Kada je reč o Evropskoj uniji, imam i lična i politička razočarenja, a od Vašingtona očekujem da nam pomogne na putu u Uniju, kaže premijer.
Pa to je dobra poruka. Mislim, politički i marketinški dobra poruka. Na stranu što je sad pitanje šta će od toga ostati nakon posete. Dakle, s jedne strane kažete nezadovoljni ste i ljuti kako se Evropska unija odnosi prema vama, ali naglasite ne svećete sa evropskog puta, to je također u toj istoj izjavi stoji u nastavku, da smo se definitivno predeli za evropski put i istovremeno apelujete na velikog brata sa druge strane okeana da izvrši pritisak na ove evropske centre moći da ubrzaju vaš evropski put. Preporučujete se, dakle, gazdi u Vašingtonu, da on malo pritisne svoje, kako bih rekao, ovde ekspoziture na zapadu, a istovremeno kažete da neće, da ostajete na tom putu i blago pretite da biste možda mogli promeniti taj kurs, jer ste vrlo razočarani lično i politički. Dakle, ja u tom smislu protiv same izjave nemam ništa, bez obzira kako sam je sada definisao, ali tako se između ostalog politika i vodi, ali malo suviše providno. Suviše providno. Drugo, ako ste rekli da je taj put definitivan i nepomerljiv, onda sve ovo drugo ostaje žalopojka, kao i povodom briselskog sporazuma. Kad ste tako pisali na brzinu. Pokušajte se setiti ili vaši slušalci te atmosfere. To je bilo pitanje dana, presija, runda, deveta, deseta, jedanesta runda. Pašće nebo ako se ne sklopi sporazum. Mi smo očekivali opet neku autorizaciju, neku pohvalu sa te strane. I onda smo ga sklopili i sad gledamo šta piše u njemu. Pa piše to što piše. Onda ima taj plan koji pominje gospodin Drecun, on je stvarno obiman, ja sam imao uvid u njega. Građani Srbije nisu imali uvid u njega. Ne znam ni šta piše u briselskom sporazumu, nego tek tako na kašičicu kada neko nešto objavi. E, plašim se da ne bude tako i sa ovim Vašingtonom. Dakle, treba stvoriti povoljnu atmosferu. Najavljujete promjene ustava. Ali suština je kako ja vidim. Ova vlast, aktualna vlast, gospodin Vučić ili kao god hoćete, gde je ta vlast koncentrisana, on je svestan toga da je on tu došao, doveden zato da bi odradio ovo oko Kosova, jer je procena da ovi prethodnici nisu hteli ili smeli. To je sad stvar, da li nisu smeli zbog ovo što kaže gospodin Stefanović da bi visili na Terazijama, ne bi vjerojatno baš visili, ali svejedno.
Znači, to nisu hteli,
svestan je da mu rok ističe sa punom implementacijom briselskog sporazuma. Dakle, on neki način pokušava da...
Nama rok,
svima nama ističe rok, ali ovo je malo važnije nego što je rok emisije. Dakle, problem u tome što on s jedne strane zna da je doveden to odradi, a ako odradi, da će izgubiti interes ti koji su ga doveli da ga dalje tu drže. I zato on na neki način hoda po tankoj žici, pokušavajući da prolongira rok trajanja.
Da. I za sam kraj, gospodine Stefanoviću, pitanje, sve se glasnije govori o Briselu 2. Šta bi on podrazumevao?
Pa... Znate kako, mislim da je Brisel 2, ako bi se tako nešto desilo, to je upravo put ka ovom bilateralno obavezujućem sporazumu ili ispravljanje nedorečenosti i preciziranje onoga što je do sada dogovoreno. U svakom slučaju, ja se tu ne slažem s gospodinom Vukadinovićem. Ja mislim da su i spoljnopolitičke i realne okolnosti takve da u ovom trenutku vlada pokušava, evo sad moram da kažem nešto pozitivno, svoj maksimum u spoljnoj politici. Naravno da bi to trebalo raditi drugačije, naravno da bi trebalo raditi umešnije, brže, preciznije i mnogo sa većom otvorenošću prema javnošću, ali u ovom trenutku spoljna politika koju vodi vlada nije nešto šta ih treba kritikovati. A pitanje Kosova još manje, zato što kogod od Koštunice pa i pre Koštunice to da je radio bilo je teško, da, i skoro neizvodljivo, jer prosto Priština ima potrebu da uvek potvrdi, da, svoju takozvanu nezavisnost.
Da završimo da, time. Hvala vam na gostovanju. Samo da odjavim emisiju. Sedmicu su realizovali Dragan Radulović, Bilja Krstić, Srđan Manojlović, ja sam Zoran Pradanović. Prijatno, slušajte vesti sa novim informacijama iz Makedonije i Kumanova.